aan hom wat op die troon sit, en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom op. Julle het dit sopas self gesing, dat die Here ons deel maak van sy groot werke. Dat dit wat hy op aarde kom doen het en kom verander het, het nie opgehou die dag met sy hemelvaart nie. Maar soos ons herhaaldelik gehoor het ook in die week wat verby is, het hy vir ons die opdrag gegee om vir hom disippels te maak. Ons sit sy werk op aarde voort. Met ander woorde, die fokus van ons lewe as kinders van die Here lê buite onsself. Die laaste woorde wat Jesus gesê het voordat hy hemel toe was, was nie soos ons vir ons kinders sê, "Right, julle moet nou mooi kyk na julleself en julleself mooi oppas en sorg dat dit goed gaan in die kerk en reël so af en toe 'n synode dat alles kan goed gaan en daar's Jesus weg nie." Jesus het sy laaste woorde was om ons te stuur om ons fokus te verander na buite onsself. En dit is die boodskap van die Bybel, dat ek en jy as kinders van die Here, net soos Jesus self, nie op onsself gefokus moet wees nie, maar op die mense wat die Here rondom ons in hierdie wêreld geplaas het. Selfsugtigheid is niks anders as afgoderry nie. Want dan maak jy jouself die belangrike, asof dit eintlik oor jouself draai. En dis precies wat staan ook hier in Romeine 13, as die Bybel sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Hoor jy dit? Dit is die onbetaalde skuld. Dit is die uitstaande skuld op jou rekening, altyd, tot die dag wanneer jy jou oë sluit. Ek en jy skuld mekaar dit, om mekaar lief te hê. Want wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat er ander gebod daar ook al is, word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Jou fokus lê buite jouself. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vriende, kom ons raak net 'n oomblik stil en ons dink net vir 'n oomblik hieroor. Want weet jy, jy mens, ongelukkig het ek nou al agtergekom in die baie jare wat ek ook nou al in die bediening is en in die lewe is, dat 'n mens is baie goed met verskonings uitdink. En jy is baie goed met soos 'n eend die water van jou plekkies afskud. Maar as jy in die teenwoordigheid van God staan, dan kan jy nie dit doen. En jy staan in die teenwoordigheid van die Allerhoogste, as het ware voor 'n spieël, met die afgelope week in jou gedagtes. Julle mag niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Kom ons word net vir 'n oomblik stil daaroor, en vra vir onsself of dit waar was, van ons week wat verby is. Ek en jy kan lief hê, want God het ons eerste lief gehad. God het sy liefde uitgegiet oor ons. Nie met maat nie, maar sonder maat. Hy het sy liefde vir ons gegee sonder perk, deur sy Heilige Gees binne in ons te laat woon. En daarom kan ek en jy lief hê. En as ons na die Here toe gaan met berou in ons hart oor ons liefdeloosheid, Jesus het betaal daarvoor. Jy kan dit agterlaat by die kruis. En jy kan gaan, en jy kan gaan lief hê. In lyn met alles wat ons mekaar sê het oor die afgelope week, kom ons gaan na die Here toe. Kom ons gee onsself opnuut vir hom. En weet jy, ons mis dit in die kerk baie keer, want ons praat ons nou van die collecte, en dan klink het asof ons besig is om geld by mekaar te maak. Maar hierdie is eintlik ook 'n simboliese aksie, dit is 'n dankoffer, want wanneer jy daai geldjie in die bordjie gooi, dan gee jy eintlik iets van jouself, as 'n simbool dat jy eintlik alles gee. Vriende, voor ons dan nou saam lees uit die woord van die Here, kom, ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot waarheid, wat ons net nou met mekaar kon deel, dat u ons deel van u grootse werke maak. Ja, Here, dat u dit goed gedink het, om vir ons in te trek, in u plan in, om vir ons daarvan deel te maak, Here, want as ons eerlik is, en ons kyk na onsself, dan moet ons bely, dat ons nie eintlik goeie kandidate is daarvoor nie. Dan moet ons bely, Here, dat u baie beter kon gedoen het, want Here, u het feilbare mense gekies, om deel van u plan te maak. U het die kerk aan ons toevertrou, Here, en wat 'n gemors het ons die bytye gemaak daarvan nie. Hoe ver is ons nie ook maar in die oomblik van die ideaal wat u daarvan sou wou hê nie. En Here, dit maak ons klein voor u. Want ons weet, Here, dat ons baie gebreke het. Ons weet dat ons in baie opsigte tekort kom, Here, selfs in die kleinste deeltjies van ons bestaan, in ons menseverhoudinge, dat dit maar so dikwels vir ons meer om onsself gaan, oor ons eie belang, as wat dit gaan oor u koninkryk en die grootse werk wat u kom begin het hier op aarde. Dankie dat u vanoggend ons belydenis hoor, en dat daar by u vergifnis is, en dat u nie die kerk opgee nie, Here, ten spyte van die feit dat u hoeveel rede al gehad het daarvoor, maar dat u deur u gees met ons besig bly, dat u vir ons lief bly, dankie daarvoor. Dankie Here vir hierdie afgelope week, en dit wat ons kon ervaar, op 'n baie besonderse manier, ook hier in u huis. Dankie dat u deur u Heilige Gees met elkeen van ons besig was. Vir elkeen wat u elke aand oortuig het om te kom kerk toe, om u woord te kom hoor. Vir die helder manier wat dit tot ons oorgekom het. En Here, nou bid ons inderdaad, soos Chris gesê het, toe hy die kersie aangesteek het hiervoor, bid ons Here, dat u die werk nie sal los nie. Dat Pinkster nie vandag verby sal wees nie. Maar dat dit sal aanhou in ons lewe, dat dit 'n verskil sal maak. Ja, Here, dat ons inderdaad in u voetspore sal loop, soos wat u ons genooi het om te doen. Dankie dat u vir ons bly sorg, ook in hierdie week wat verby is. Dankie vir al die mooie dinge wat ons sou kon opnoem, wat in die week gebeur het, wat u vir ons ver bo verdienste seën. Maar Here, ons hoor ook en ons sien ook die lys op die afkondigings van baie lidmate met wie dit nie goed gaan nie. Ons het in besonder gehoor van Zanay, wat ook nou weer in die hospitaal opgeneem is, en ons weet hoe swaar haar mense kry, en daarom kom ons Here om vir hulle aan die op te dra, en te bid dat hy ook in hierdie oomblik baie, baie naby sal wees aan hulle, en dat hulle u teenwoordigheid en u troos sal ervaar. Maar nie net vir haar, nie vir elke een, wat op een of ander manier vir u nodig het in die gemeente. Ons bid vir ons land, Here. Ons het gisteraand maar weer so ontstellend agtergekom, dat het lyk asof alles wonderlik pluis is, en die volgende oomblik, dan voel het maar net weer vir jou, alles is weer 30 jaar teruggedraai. Ons kom bid vir Suid-Afrika. En ons kom bid, Here, vir 'n nuwe gesindheid tussen mense. Dit wat ons nie kan verander nie, dat u deur u gees dit sal verander. Dat mense mekaar in die oë sal kyk, en mekaar met respek sal hanteer, en vir mekaar lief sal wees, so onmoontlik soos wat dit dalk menslik gesproke vir baie van ons klink. Ons kom bid vir Suid-Afrika. En dan kom ons Here om vanoggend se erediens aan u te kom wy. Dit gaan oor niks anders nie, Here, as oor u grootheid en u naam. Dit gaan oor u koninkryk. Ook wanneer ons net nou maar aan die tafel gaan aansit, bid ons, Here, dat u self by ons teenwoordig sal wees. En dat ons dit sal weet, as ons hier uit die kerk uitloop. Seën ons as ons nou u woord oopmaak om daaruit te lees. Ons bid soos daai seentjie in die tempel, praat maar, Here. Praat maar, u dienskneg en u diensmeisie luister. Amen. Goed, vriende, so het dit nou my beurt geraak, om dan nou ons reeks af te sluit vanoggend met ons laaste mannetjie. Die mannetjie om wie sy nek gasvryheid hang. En nou wil ek vir julle sê nogal, een preek is een baie interessante ding, want hy kry iewers langs die pad een lewe van sy eie. En jy het nou soort van een idee, en jy het een plan, en Jandra het een plan met jou, en so raak jy besig met die preek, en dan mettertijd kom jy achter, maar die preek beweeg al hoe verder weg van dit wat jy gedink het, hy oorspronkelijk gaan wees. En dan eindig hy glad nie waar jy gedink het, hy gaan eindig nie. En so moet ek nou vir julle eerlijk sê, het hierdie preek ook nou met my een paar draaie geloop, so ek was baie, baie dankbaar, dit was eindelijk my so'n stuk bevestiging, toe Chris vir my sê, maar sy thema vir vanavond is gasvryheid. Want my thema, soos julle sien, is eindelijk ook veronderstel om vir oggend gasvryheid te wees. Maar in die proces moet ek ook al die drade van die week by mekaar vat, en so van gasvryheid, dat het nog nie so baie gekom soos ek gehoop het, dit sou nie. Maar verstaan maar dit, en as jylle wil meer hoor oor gasvryheid, dan het jylle vanavond die geleentheid om dit saam met Chris te kom deel. Wat ek wel saam met jylle wil doen, is ek wil saam met jylle lees, hieruit Matteus hoofstuk 26, die baie, baie verkende verhaal van die instelling van die nagmaal. Dus, een ding wat ek ook nogal moet onthou, as ons nou so oor die laaste avondmaal praat, is dat dit heeltemal deel van die gebruik van die jode was. Dit is glad nie vreemd nie. Dit wat Jesus hier doen, is precies wat mense van hom sou verwag om te doen, as tafelhoof by die pasgamaaltyd. Hulle het die brood gebreek, en vir elkeen een stukkie van die brood gegee, en hulle het die wijn gedeel met elkeen wat by die tafel was, en daar was een bak saus wat jy kon indoop, en dit, voordat jy dit vir die mense gee, precies net soos wat het hier gebeur. Waar die afwijking dan nou net kom met die nagmaal, is dat Jesus skielik iets heeltemal anders sê, wanneer hy vir hulle die broodjies gee. Wanneer hulle die broodjies gee, herinner hy hulle nie aan die uittog uit Egypte uit nie. Dan sê hy vir hulle, dit is my lichaam. En skielik is daar een hele ander prentjie. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disciples gegee met die woorde, neem, eet, dit is my lichaam. Toe neem hy een beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseel word en wat vir baie vergiet word, tot die vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wijn drink nie, tot op die dag wat ek saam met julle die nieuwe wijn van die koninkryk van my vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Daar is een tekst, liewe vriende, wat jy in hierdie afgelope week oor en oor gehoor het. Amper elke aand, amper soos een refrein, dwars deur hierdie hele Pinksterreeks. En daar die vers is Jesus' groetwoorde in Matteus. Jy sal dit in Matteus 28 vers 18 kry. Net voor sy hemelvaart, verseker Jesus vir oulaas vir sy disciples, dat God aan hom al die mag gegee. Al die mag. Ons kan ons nie eens begin voorstel wat dit beteken nie. Maar God het vir hom al die mag gegee, in die hemel en op aarde. En dan gaan Jesus voort met hierdie opdrag. En hy sê vir die 12, net soos wat hy hierdie week ook vir ons in die gemeente gesê het, gaan dan en maak die mense my disippels. Gaan dan en maak die mense my disippels. Maar wacht, nou wil ek net so oomblik vanoggend saam met jou parkeer hierby. Kom, sta net vir 'n oomblik stil en verbeel vir jou, jy staan op die berg. Saam met Jesus en jou mede-disciples. Daar is wolke in die lug wat laag oor die berg hang. En ek neem aan, dat trek so koel liggie, soos gewoonlik moes bo op 'n berg kry. En jou hart is swaar. Want jy weet, dis tyd om te groet. Jy weet, Jesus is op pad. En dis nou die tweede keer. Want die eerste keer was Paasnaweek toe julle al klaar gedink het, hy is weg. Dit was toe nie so nie. So moeilik soos wat het was om dit te glo, hy het opgestaan en hy lewe, en vir 40 dae kon julle nog saam met hom wees, maar hierdie keer is dit anders. Hy het self gesê, hy is nou op pad. En vir Oulaas hoor jy sy aardse stem, daar die stem wat jy so goed ken, waarvoor jy so lief geraak het. Gaan dan, en maak die mense my disipel. Vrienden, miskien het ek 'n bietjie van 'n ooraktieve verbeelding, maar ek speel nogal graag selfs met myself soms hierdie sê maar speelietjies. Sê nou maar net. Sê nou maar net, toe Jesus vir aan die tafel vir Judas daai stukkie brood gee, het Judas in trane uitgebars. En gesê, Here, ek wou nou iets verskrikkeligs gedoen het, maar vergewe my asseblief daarvoor. Sê nou maar net. Wat sou dan gebeur het? Dan was Jesus, ag was Judas nou in die hemel by Jesus. En sê nou maar net, toe Jesus daar op die berg vir hulle gesê het, gaan dan en gaan maak mense my disciples, het een van die disciples, ek neem aan dit so waarskynlik Petrus wees, want sy mond was altyd die grootste, vir Jesus sê, ja, hier is reg so. Dis reg so, ons sal onmiddellik begin om dienste te reël. Ek sal gaan preek, oral waar ek kan, voor u. Ek dink Jesus sou hom net daar gestop het. Ek sê, in hemels naam net nie dit nie. Dit is nie wat ek van jou vra nie. Dit is die laaste ding wat jy moet doen. Ek het gevra, dat jy disippels moet gaan maak. En dan kon Jesus vir hulle herinner aan die pad wat hulle saamgekom het. Hoe het julle disippels geraak, so hy vir hulle kon vra, omdat ek vir julle gepreek het? Of het julle disippels geraak, omdat julle elke dag die pad saam met my geloop het? Gesien het, wat ek elke dag doen en gehoor het, wat ek elke dag sê. Ek is seker, Jesus sou vir hom gesê het, moet in hemels naam nie gaan preek nie. Gaan wees net kinders van my. Laat mense dit sien. Gaan en gaan maak disippels. Dit is nogal 'n verskriklike groot opdrag wat Jesus hier vir die disippels gee, en ek wens aan die een kant, dat die disippels net die moed gehad het om vir hom te vra, Here, maar hoe bedoel jy? Wat moet ek maak? Maar miskien was hulle so oorweldig, dat hulle nie kon vra nie. Of wie weet, miskien het hulle die antwoord klaar geken. Want ek dink nogal, ons ken die antwoord. Lees maar weer die evangelies, en kyk wat Jesus gedoen het. Jesus het nie groot saamtrekke gereël, en erg op mense se gevoelens gespeel, of vir hulle ingewikkelde kursusse aangebied nie. Daar was geen kwaie curriculum wat Jesus met hulle deur gewerk het nie. Geen moeilike examens wat hulle op die ouend moes aflê nie. En daardie 3 jaar het hulle net vir Jesus dopgehou. Hulle het vir Jesus gesien. En hulle het gesien wat hy doen. Gehoor wat hy sê. En dit was genoeg. Dit is nogal jammer, vriende, dat die kerk dit so verkeerd verstaan. Want as ons besluit, dis tyd dat die kerk regtig moet begin disippels maak, dan besluit ons onmiddellik, ons gaan 'n verskrikke groot saamtrek reël. En ons kies 'n spesiale komitee, 'n reëlingskomitee vir die geleentheid. En ons taak die ouens. Die eerste ou wat getaak is, is die ou wat 'n groot band moet reël. En nie sommer so 'n band nie. Dit moet 'n uitstekende band wees. Jandrey moet ten minste daarin speel. Dit moet 'n skitterende band wees. En as jy nou klaar die band gereël het, dan moet jy nou 'n prediker kry, want dit moet 'n besonder vurige prediker wees wat mense kan aangryp. Nie sommer die plaaslike dominietjies nie, hulle is yesterday's heroes. Jy kan nie met hulle ver kom nie. Jy moet iemand kry wat sal 'n verskil maak. En dan sê julle vir mekaar in die komitee, hier gaan ons groot, of ons gaan huis toe. Ons gaan 'n groot doen ding doen vir die Here hier. Dis nie wat die Here vra nie. Dit was nie sy plan nie. Hoe baie moeite dit ook al is om so saamtrek te reël, is dit eintlik nog ligweg afkom van Jesus se opdrag. Want Jesus se opdrag is soos in 24 uur van elke dag. Dis nie iets wat jy gou in 'n week kan reël nie. Dis elke oomblik van elke dag. Want jy sien, dis net as jy hierdie opdrag gaan lewe, wat jy gaan begin disippels maak. Dis as jy die pad saam met mense begin loop, soos Jesus saam met hierdie 12 geloop het. Wat jy gaan begin disippels maak. Dis net wanneer mense by jou begin sien, dat jy agter Jesus aanstap. En watter verskil dit in jou lewe maak, dis wanneer jy gaan begin disippels maak. Maar nou het Jandrey aan die begin van die week vir julle beloof, dat ons vreeslik prakties gaan wees, en daarom wil ek nie daar stop nie. Want miskien sou iemand dan nou vra, maar dis goed en wel om te sê, ek moet maak soos Jesus gemaak het, maar wat het Jesus gedoen? Hoe moet ek disippels maak? Jesus het doodeenvoudig tussen gewone mense inbeweeg. Hy het na hulle geluister. Hy het vir hulle tyd gemaak. Hy het deel van hulle lewe geraak. Hy het geword wat sy naam al klaar gesê het, God met ons. Toe hy soos wierook hulle lewe deurtrek het. Hy het nooit teruggeduins van die stikkendheid van die lewe nie. Hy het juist by mense stil gestaan wat die swaarste gekry het. Wat het nodig gehad het. Daarmee was sy diens aan God geen abstrakte studeerkamer teologie nie. Jesus het nie teruggesit nie. Jesus het uitbeweeg. Jesus het aktief betrokke geraak. Dit is nie iets wat hy van ver af gedoen het. Dit is iets wat hy doodeenvoudig gedoen het. Hy het vir ons kom wys hoe dat God teenwoordig kan raak in elke situasie waarin jy lewe. En dan op die ou end van vandag se tema, hy het mense welkom by hom laat voel. Dis wat Jesus gedoen het. En as jy dan op die ou end van my sou vra, maar wat dan nou van my? Hoe gaan ek dit regkry? Ek is nie Jesus nie. Dan sou die Here vanoggend vir jou sê, is eintlik heel eenvoudig. In die eerste plek moet jy sorg dat jy die vrede van die Here uitstraal. As jy 'n moeilike knorrige mens is, kan jy weet, sal jy nooit disippels maak nie. As jy altyd beswaard is en kla oor iets, gaan nie werk nie. Jy moet die vrede van die Here uitstraal. Jy moet vol vrede en blydskap wees, dat mense kan sien, Jesus maak 'n verskil. Daarby moet jy geduldig wees, sodat almal kan sien, dat jy die Here se kind is. Want jy weet, ons maak almal foute. So moenie van die mense om jou verwag om perfek te wees. En buitendien is God mos eindeloos geduldig met jou. En daarby moet jy vriendelik wees. Want vriendelikheid trek mense na jou toe. Vriendelikheid maak disippels. En wees sag met mense. Wees goedgesind, goedhartig. Daarby moet jy 'n staatmaker wees. Mense moet weet, hulle kan op jou vertrou. Hulle kan gaan op jou woord. Betroubaar is die woord. En wees nederig. Want die lewe draai nie meer om jou nie. Jy is nie meer die hoofrolspeler in jou eie lewe nie. En beheer jouself. Want weet jy, as jy een keer jou speelgoed uit jou bababedjie uitgegooi het, dan vergeet mense dit nooit weer. As dit is soos jy lyk, sal jy 'n verskil maak, sê die Here. As dit is soos jy lyk, dan sal jy in daardie klein hoekie van die wêreld waar die Here vir jou geplaas het, sal jy so klein bietjie anders maak. En jy hoef nie te probeer eers om dit uit jou kop uit te leer en te onthou nie, want weet jy wat, sê die Here, ek het klaar vir jou lysie gemaak. Van kyk maar in Galasiërs 5, dit staan alles daar. Jy kan dit daar kry. Maar die beste nuus kom eintlik nog, as jy dink dis onmoontlik, en jy sal dit nooit reg kry nie, sê die Here, moenie maar nie, moenie bekommerd wees nie, ek sal dit doen. Ek sal dit doen. Deur my gees sal ek dit doen in jou lewe. Jy hoef dit nie eers self te doen nie. Dis hoekom jy hierdie lysie nie eers uit jou kop uit hoef te ken nie, want dit is nie jou werkie. Ek sal dit in jou doen, sê die Heer, as jy my net 'n halwe kans gee. Moenie bekommerd wees nie. Moenie laat jou getuienskap, jou disipel maak werk, vir jou 'n spanning raak nie. Gee net die Gees kans. Die antwoord, liewe vriende, is nie dat ons nou uitgaan na hierdie Pinkster en almal harder gaan werk en almal harder gaan probeer om Christene te wees, glad nie. Die antwoord is dat ons die Here meer kans gaan gee om in ons lewe dit te doen wat hy wil hê moet gedoen word. Die antwoord is oorgawe. Wanneer jy op jou knieë voor God gaan staan na hierdie Pinkster, dan gaan het begin waar raak in jou lewe. Het is so eenvoudig soos dit. Want Jesus sê, moet nie bekommerd wees, dat jy moet getuies wees, en dink dit is iets vreseliks nie. As die Heilige Gees oor jy kom, dan sal jy getuies wees. So makkelijk soos dit. Jy sal jy self nie kan help. Hy sal dit sommer deur julle doen. En as jy hierdie plan van God in aksie wil sien, dan moet jy eintlik maar net hier voor ons kyk, na hierdie tafel. Want weet julle wat is my een van die dinge wat die wonderlikste is van hierdie tafel, is dat ek en jy welkom is hier. Dat ons welkom is aan die Here se tafel. Jy ook. Jy kan ook in die gees jou voete hier onder die tafel van die Here kom insteek vir oggend. Ja, die Here weet hoe klaaglik jy misluk het in al jou pogings om disippels te maak. Die Here weet van al die kere wat ons vir hom 'n verleentheid is, eerder as 'n getuie. Die Here weet dat jy eintlik in jou hart al opgegee het, en gedink het jy sal nooit 'n getuie wees. Want jy kry dit in elk geval die reg. Die Here weet presies van hoeveel minsprake daar van radikale disipelskap in my en jou lewe is. Hy weet dit. Maar weet jy wat? Jy is nog altyd welkom. Jy is nog altyd welkom aan sy tafel. Want hierdie geestelike spys is juis gegee om jou te versterk. Om jou te help. En jou toe te rus, sodat jy kan gaan doen wat die Here van jou vra. En daarom wil ek jou uitnooi om met 'n biddende hand uit te steek na hierdie tekens en dit te vat vanoggend. Mag die Here jou versterk, sodat jy sal uitgaan en sy getuie gaan wees. Sodat jy sal uitgaan en disippels gaan maak, soos hy van ons gevra het. Amen. Hemelse Vader, eindelijk was u plan so eenvoudig, dat u van ons God se kinders sou maak, en dat ons die wêreld sou infiltreer, en vir die wêreld gaan wys wat dit beteken, en hoe wonderlik dit is om u kind te wees. Vergewe ons Here, dat ons vir die wêreld soveel ander goed gaan wys het. En nou is ons bevoorreg om vanoggend aan die tafel te sit. Dis my gebed, Here, dat u vir ons deur hierdie tekens in hulle eenvoud sal aangryp, sodat ons hieruit sal gaan en so gaan lewe dat ons disippels sal maak. In die naam van Jesus. Amen.
Goeiemôre vriende. Ek wil net vir René en die koor baie dankie sê. Ek wil ook weer so 'n verwysing doen na Jandra hierso, wat vir ons die Pinkster so saamgestel het, dat sy idee was ook dat ons met Pinkster sal afsluit met nagmaal, juis omdat dit ook gaan oor die sensoriese en die sintuiglike, en mens ook die wyn en die brood sien en dit ruik. En dan wil hy ook graag gehad het, ons hele span moet betrokke wees. Dit is elkeen van ons het so gebeurd vanoggend. En vir hom, hy gaan ook nog 'n geleentheid kry om die gebed aan die tafel te doen. En dan het hy ook gevra of die predikant se vrou en saam met ons om die nagmaaltafel sal sit. So, dit is, ek berei julle maar net voor daarop. Dit kom ook van die jongman af. Vriende, ek gaan vir julle die nagmaalsformulier voorhou. Die laaste aand wat Jesus voor sy kruisiging by sy disippels was, het hy die nagmaal ingestel. Hulle was besig om die Pasga te vier, wat hulle moes herinner hoe wonderlik God sy kinders uit Egipte verlos het. Maar Jesus het toe al geweet dat hy die volgende dag gekruisig sou word. Daarom het hy die nagmaal ingestel. Toe hy die brood neem en uitdeel, het hy afgewyk van die Joodse gebruik en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy die beker wyn geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit, elke keer as julle daarin dink, tot my gedagtenis. Dis ook hoekom ons vanoggend die nagmaal vier. Dis omdat ons van geboorte af slawe van die sonde was. Ons sal allemaal hel toe gaan, maar God was te lief vir ons, om dit toe te laat. Daarom het hy iemand anders vir ons sonde laat betaal. Daardie iemand was sy eie seun, Jesus Christus. As ons die nagmaal geniet, onthou ons dan dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, sodat ons vry kan wees en kan lewe en eendag hemel toe kan gaan. Dis waarom hierdie tekens onder ons herinner, dit herinner ons daaraan hoe lief God ons het, en hoe wonderlik hy ons verlos het, sodat ons sy kinders kan wees. Hierdie broodjies herinner ons aan sy liggaam, wat vir ons gebreek is, en die wyn aan sy bloed, wat vir ons gestort is. Maar dis nie al wat gebeur as ons die nagmaal vier nie. Daar gebeur ook iets anders as ons so saam dit geniet. Daar gebeur 'n wonderwerk. Omdat ons almal dieselfde broodjies eet en van dieselfde sap drink, bind die nagmaal ons saam. Hier aan die tafel van die Here word ons broers en susters deel van God se groot gesin. Die nagmaal maak van ons een groot familie. Maar die nagmaal bind ons nie net aan mekaar nie, dit bind ons ook weer aan die Here. Dit help ons om vir hom te lewe sodat hy ons koning kan wees. Verder maak dit ook ons geloof sterk sodat ons nog meer tot sy eer sal lewe. Daarby herinner dit ons daaraan dat hy weer kom. Eendag gaan ons in die hemel weer so aansit as Jesus weer gekom het en almal saam feesvier. Natuurlik weet ons nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons weet dit kan enige oomblik wees. En daarom moet ons reg wees as die Here weer kom. Die nagmaal is bedoel vir hulle wat glo in die Here, wat weet dat hulle nie volmaak is nie, maar juist die Here nodig het. Net mense wie se koning Jesus is, mag regtig aan die tafel aansit. In die nagmaal vier ons dat God ons so lief het, dat hy vir ons sy eie seun gegee het, sodat Jesus aan die kruis vir al ons sondes betaal het. Dit help ons om nou met nuwe ywer vir hom te gaan lewe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit.
Here, dankie dat ons vanoggend, soos gewone mense, aan die tafel kan kom sit, Here. En dat die reuk van brood en wyn ons herinner, dat U 'n God is wat teenwoordig was. U is 'n God wat gebroken was, wat gekruisig is, Here. U is 'n God wat beweeg het. U was 'n verteenwoordiger van liefde. En die gasvryheid het mense oorweldig. Here, hier waar ons vanoggend die nagmaal gebruik, Here, herinner ons dat U al daai goed deur ons ook wil doen. En dat U wil hê dat ons die reuk en geur van wyn en brood sigbaar moet maak in die koninkryk. Amen.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed gestort is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en die een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken, nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, maar en vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien.
Ek wil julle baie graag uitstuur met die volgende gedagte. Gaan wees teenwoordig tussen gewone mense. Gaan raak bewus gaan van God, van ander se gebrokenheid. Gaan beweeg, gaan wees die hoeksteen wat Jesus graag wil wees. Gaan wees 'n verteenwoordiger en gaan leef gasvryheid. Genade en vrede vir almal. Amen.